Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Abre una brecha en mi cerrojo, ve a los lugares donde me escondo. No soy tan fiero contra tu adversidad. Deje este suelo, ya no soy terrenal, cuerpo ligero, capa de Superman. Alcemos vuelo con un triple salto mortal. Que de momento escapamos del carrusel de los mitos y de ingratos datos estadísticos. Ven a mi lado con tu recelo, dime que nunca perderé el pelo. Mira en el mapa un punto cardinal. Quítame el postre contra mi voluntad. Dame tu noche, tu cuarto y la mitad de aquella cama donde el amor nos viene a abrigar. Que de momento escapamos del carrusel de los mitos y de ingratos datos estadísticos. Somos parte de ese segmento, cifras en vuestro tanto por ciento, pronosticando el típico final. Yo siempre fui de los que creía en la ciencia, que es mi empírica guía. Se ha demostrado que puestos a jugar no hay mal que por bien no venga. Yo ya he soltado las riendas y no me quito las vendas si no hay oscuridad.
Hai unha semana escoitamos unha canción moi atractiva que leva por título un canto leyero. Comentei vos que se trataba do primeiro adianto do novo traballo discográfico do cantor afincado en Barcelona, Hugo Arán, un traballo que levará por título xenérico Extinciones y sus causas. A data oficial de publicación deste disco é o 6 de outubro. Ainda falta, polo tanto, pois unha semana longa para que este disco estea na rúa, mas temos a oportunidade e a sorte de vos estrear xa este disco, de vos adiantar algúns dos temas de todos os incluídos dentro do seu repertorio. É o caso desta canción coa cal abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcovado. El Carrusel de los Mitos era o título deste tema. Escoitamos a seguir un tema que ten resonancias ilusas nos arranxos para cordas. Isto chamase Sol de Invierno.
Tarde de violeta azul que va despidiendo aquel atardecer. La ciudad se estanca puntual y tú no pareces volver. Entre luces, ruido y cotillón arrastra el disfraz de carnaval. Brillo apenas como el tibio sol que cruza a través del cristal. Si de mí se van las primaveras, huye el tiempo del reloj de arena, que el frío congele cubriendo de nieve lo que fuimos esa vez primera.
Nos últimos anos estivemos a seguir dunha maneira especial a traxectoria de Hugo Arán. Puidemos escoitar todos os seus discos neste programa e estou xa en condicións de vos adiantar que este é, sen dúbida, o seu mellor traballo. Nos seus anteriores proxectos, Hugo Arán por momentos sentíase vencellado demais as súas referencias creativas e musicais. Dábase unha relación de dependencia demasiado evidente, da cal Coido se liberou definitivamente para asinar os temas incluídos dentro deste disco, posiblemente dende a óptica da creación pura, o seu disco máis independente, máis libre, e por este motivo, o seu mellor disco, cando menos eu así o considero. Esta canción que vén de soar é unha fermosura, Sol de Invierno, repito, é o seu título. E de todos os temas incluídos dentro deste traballo, se teño que me quedar con un e con esta canción que vai soar a seguir, Canción para Ana.
Mabita bakxeat logoa Kama jofi betzer Mestatek betue Beazin hakxe iba iba begal Vemazal feher tufa Yoter ve yoter Yoter ve yoter המבט ממני עורך זאב עמוקה אילו חך מסורבר עדיין שילדה עבר שאת חוקדת התמונות זר וכבר ראית גדולה משגעת אהמה משגעת אהמה Yo quisiera Volver el tiempo atrás de tus hombros Borrar las sacudidas No tuviera Lugar la soledad que a tus ojos les queda tanta vida Yo quisiera volver el tiempo atrás de tus hombros Borrar las sacudidas No tuviera lugar la soledad que a tus ojos les queda tanta vida אנחנו פה ביחד ביחד בוחרות באור בכל מקרה בחכי זאת רק ההתחלה שבא לתמיד מי שלח מהאחפה
Este tema é unha maravilla. Un tema que xa ten bastantes anos. Foi escrito hai 4 anos, se non estou errado, con letra escrita por Ayelet Las Cogallo do 12º aniversario de súa filla Ana. A metade do tema estaba cantado por este motivo en hebreo e musicalmente era unha canción notable. Esta canción para Ana que vides de escoitar. Lembrade, o título deste novo disco de Hugo Arán vai ser Extinciones y sus causas e estará nas rúas, nas tendas, nas plataformas dixitais o vindeiro 6 de outubro. Desta maneira tan especial abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcoado. Estamos de cheo no noso programa número 1288. Ímonos achegando a nosa edición 1300. Aproveito para saludar a nosa audiencia de Benres, nos escoitades a través de RKV Radio e de Radio Crónica Folk Musical. Saúdos, por suposto, tamén para toda a nosa audiencia dos sábados, tanto se estades a nos escoitar por Quack FM na Coruña, como se o facedes en Redondela, a través da súa emisora municipal.
Amiga siempre, compañera del alma, y amiga siempre, dime cómo se llama tu pretendiente. Compañera del alma y amiga siempre. ¿Para qué cantas cuando sales de ronda? ¿Para qué cantas? Despiertas a quien duerme y a mí me matas. Cuando sales de ronda, ¿para qué cantas?
Vayan bailando, y anda vayan bailando. Si no lo bailan, pues lo vayan tocando. Vayan bailando, y anda vayan bailando. Vayan bailando.
Báilenlo luego, se han de bailar el baile, báilenlo luego, miren que se lo dice el del pandero. Se han de bailar el baile, báilenlo luego. Más quiero, tengo que darle un golpe más al pandero. Y ahora que lo baila quien yo más quiero. Lo dejo, que no estoy arrendado por el concejo. Con esto ya lo dejo. Lo dejo.
xa que estamos con novidades, imos a por un disco que foi publicado hai escasos días. Sí, non estou errado, ben sei que esta canción xa coñecedes, Amiga Siempre, de Xavier Díaz, coas Adufeiras de Salitre, mas desta volta esta canción foi escollida para formar parte dun disco recopilatorio que celebra os 30 anos de trayectoria da World Music Charts Europe, unha plataforma especializada en músicas do mundo da cal temos falado. Nalgúnha ocasión está formada por máis de 20 críticos e críticas que traballan en distintas emisoras de radio en toda Europa que traballan na difusión de músicas do mundo, de músicas tradicionais. E o resultado é este disco, esta celebración, un traballo dobre onde aparecen artistas da Península Ibérica. Como é o caso, repito, de Xavier Díaz coas Adufeiras, andan tamén por aquí os integrantes de la banda Morisca. Estaba eu a pensar que quizáis dende a óptica da escolma os temas escollidos de Xavier Díaz e da banda Morisca non son os máis representativos dos seus últimos discos, cando menos eu así o considero. De todas as maneiras, coido que é unha nova excelente para as músicas, tanto do noso país como da península, que estes proxectos estean dentro dun traballo de orientación internacional como este disco dobre que celebra os 30 anos da World Music Charts Europe. O derradeiro proxecto peninsular que aparece dentro deste disco é un traballo que foi publicado no pasado ano 2020 que presentamos, que escoitamos xa neste programa. Tratase do primeiro disco asinado a dúo por Lina, a cantante de fados portuguesa, e o produtor catalán Raúl Refri. Incluíron dentro deste compilatorio esta gozada que leva por título Cuidei que tiña morrido.
Ao passar pelo ribeiro, onde às vezes me debruço, fito-me alguém corpo inteiro dobrado como um soluço. Pupilas negras tão lassas, iguais às minhas, meu amor, quando me laças, porventura as adivinhas.
e estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Thank you.
músicas Madi Diabaté cantaba este tema. Era voz solista de esta composición que le va por título genérico Mamadou Kanda Keita. Esto está asignado por lo grande mestre Dakora Toumani Diabaté. Grabó uno coa Orquestra Sinfónica de Londres o 29 de outubro do ano 2008 e en abril do presente ano 2021 World Circuit, o selo británico, editou uno por fin en formato disco. Corolén é o título xenérico desta grabación. A orquestra foi dirixida por Clark Russell e os arranxos sinfónicos foron deseñados por Jan Gardiner e por Nico Mulley, membro por aquel entón da Bedroom Community. Estaba a traballar ademais como asistente de Philip Glass cando Nico Mulley se encargou dos arranxos destes temas. O resultado é un traballo chamativo, atractivo e musicalmente moi fondo. Comprobámolo con este tema. Isto chamase Mama Suraka.
Thank you.
Estiven a ler críticas deste traballo de Toumani Diabaté coa Orquestra Sinfónica de Londres e hai críticos ingleses que consideran que o diálogo entre a orquestra e a cora de Toumani Diabaté non está moi ben traballado, que a cora vai por libre, que non segue as pautas marcadas pola orquestra. Coido, sinceramente, que están equivocados. Coido que hai unha cousa moi positiva neste disco e é que a orquestra en todo momento permanece nun segundo plano. O protagonista é Toumani Diabaté. A protagonista é a súa cora e coido que entenderon moi ben cales eran as claves deste proxecto e o resultado final, na miña opinión, é un traballo maravilloso, un traballo moi atractivo, este Corolen. E xa na recta final desta nova entrega Corcovadiana, presento vos un disco que foi editado en decembro do pasado ano e que comezou a se mover dunha maneira activa dentro dos circuitos das músicas tradicionais europeas en febreiro do presente ano. Leva por título xenérico Sísifo e está asinado pola artista grega Sofía Lavropoulou. Sofía Lavropoulou toca o canon, que, como ben sabedes, é un instrumento tradicional de Oriente Medio, de corda pulsada, semellante, en certo senso, o cántele finlandés. O novo disco de Sofía Lavropoulou, repito, leva por título xenérico Sísifo. Foi editado oficialmente o pasado 11 de decembro, un traballo que temáticamente está baseado no mito de Sísifo. Todos os temas foron arranxados pola propia Sofía Lavropoulou, que se encarga, ademais, de tocar distintos instrumentos, non únicamente o canon, como o caso dos clarinetes, dos violins, das percusións, das teclas, é unha música extraordinaria. Esta artista grega, Sofía Lavropoulou. Con outro dos temas deste disco, se vos parece, pomos o punto final a esta nova entrega corcovadiana. Isto chamase The Demolisher. En 7 días máis, a través de RKV Radio, de Cuac FM na Coruña, da Radio Municipal de Redondela e da Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Lois Tatanes, como sempre foi un placer enorme tervos podido acompañar nesta hora de radio. Quedades con Sofía Lavropoulou. Boa semana. Agur.
μέσα το χωράφι. Χάλιο φυτρό στε αγριά αγκαθιές και καλλιουρνιά χτελίκι. Χάλιο φουσκό στε ποταμί και καλλιο ανοίχτε τα. Σιγοστάλαξε μα παρά σε πύργου σάρχοντα και σε ναούς το ψέμα τον πρώτο γεννητών καιρών η πλασί με τα γρή. Έρχεται καλός να'ρθεί, γκρέμιζω την ασχήμια.
Με ένα όχι να
προσταγή γκρεμεί.